Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը, շնորհակալ եմ պարոն Ալեքսանյան։ 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը կիրակի ավարտում է աշխատանքը, ամենայն դեպս ժամկետը սպառվում է, ինչ ակնկալել զեկույցից և երբ այն կդրվի արդեն պատգամավորների սեղանում։
Կոնկրետ ժամկետներ չեմ կարող նշել, բայց այո, ճիշտ է, կիրակի կավարտվի գործունեության ժամկետը քննիչ հանձնաժողովի ու կարելի ասել, որ շատ մեծ ծավալի աշխատանք է կատարել քննիչ հանձնաժողովը, ուսումնասիրվել են պատերազմի հետ կապված տասնյակ հազարավոր փաստաթղթեր, մեծամասամբ ռազմական հրամաններ և այլն, և այդպես շարունակ, տասնյակ ժամեր տևող լսումներ են եղել քննիչ հանձնաժողովում, մի շարք վկաներ են հրավիրվել ու դեռ կհրավիրվեն մինչև ժամկետի ավարտը, նաև շատ կարևոր է, որ բանակցային պրոցեսը ևս ուսումնասիրվել է քննիչ հանձնաժողովի կողմից, այդ թեմայով ևս լսումներ են ունեցել ու միանշանակ է, որ այս թեմային ևս զեկույցում անդրադարձել լինելու ուսա շատ մեծ տեղ է զբաղեցնելու զեկույցում, այնպես որ կարող ենք ասել, որ քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքը կարելի է արդեն իսկ հաջողված համարել, բայց բնական է, դա պետք է ֆիքսվի ու արձանագրվի զեկույցով, որը վստահ եմ կլինի բավականին բովանդակային, իդեպ գիտեք, որ փորձում ենք հասկանալ, թե այդ զեկույցը որ մասն է հնարավոր դարձնել հանրության սեփականությունը, այսինքն հասանելի դարձնել մեր հանրությանը, ու այս մասով էլ արդեն գուցե հրապարակման պայն կունենանք որոշակի առաջընթաց։
Հատնի է, որ առաջիկա օրին Սամվել Բաբյանն է գալու հանձնաժողովը, դուք ասացի կելի անուններ կլինեն, ովքեր են, ով է մնացել։
Այս պահի դրությամբ Սամվել Բաբյանի գալն է հստակ, ունենք նաև զինվորականներից, եթե չեմ սխալվում, դիվիզիայի հրամանատար։
Արդյոք փառատված եք համարում ընդդիմության կասկածները կամ պնդումը նրանց, ավելի ճիշտ, որ հանձնաժողովն ի սկզբանե անաչար չէր։
Ես դա ճիշտ ասած, անկեղծորեն ասած, անտրամաբանական եմ համարում ինձ ասածը, որտեվ այս համանալության քննիչ հանձնաժողովը կազմված է լինում ազգային ժողովի պատգամավորներից։ Ազգային ժողովի պատգամավորները բնականաբար հատկապես համասնական ընտրակարգի պարագայում պարտադիր ներկայացնում են ինչ-որ կուսակցություն, ակնհայտ է, որ ունեն քաղաքական որոշակի հայացքներ, բայց սրա պատասխանը ևս տրվում է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով, համանալության օրենքներով, որ քննիչ հանձնաժողովը կազմված է թե իշխանական, թե ընդդիմադիր պատգամավորներից։ Հիմա եթե իրենց ասածն է, որ իրենք դուրս են եկել ու այնտեղ միայն մի կուսակցության ներկայացուցիչներ են մնացել, կներեք, դա աբսուրդ է։ Մեզ մեղադրել նրանում, որ իրենք այդտեղ ընդգրկված չեն։ Իսկ եթե իրենց ասածն է, որ մենք այնտեղ այնուամենայնիվ մեծամասնություն ենք լինելու, բայց կներեք, դա այդպես ժողովուրդն է որոշել, որ մենք ազգային ժողովում մեծամասնություն ենք։ Վաղը կորոշի, որ իրենք են մեծամասնություն, իրենք կլինեն ուրիշը կլինի։
Այստեղ իրենց ասածն այն է, որ ձեր մեղավոր լինել չլինելը չպետք է դուք քննեք։ Ձեր ասելով իշխանությունը,
բայց ով ասում, որ մենք մեր մեղավոր լինել կամ չլինել մենք քննենք։
Այդ հանձնաժողովը կարող է վարչապետի գործողությունները անաչար քննել այն դեպքում, եթե դուք այնտեղ մեծամասնություն եք ունում եւ
իրենք էլ փոքրամասնություն էին, թողային հենց այդտեղ։ Դուք տեսել եք, ախր ուղիղ է հերարցակվել հիմնական մասը վարչապետի լսումների։ Թող իրենք գային, են անհարմար հարցերը տային, որոնք ըստ իրենց, որ պետքա ամեն ինչ քանդու քարափանեն։ Թող իրենք գային, այնպիսի հարցեր տային, որոնց լույսի ներքո վարչապետը կներկայացվեր որպես մեղավոր, իսկ ինչի՞ չեն եկել։
Ասում են, մեկ է զեկույցում տեղ չէին գտնելու։
Զեկույցում տեղ չէր գտնելու, ուղիղ եթերում ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ տեղ էր գտնելու, չէ՞։ Այդ որ բոլորը տեսնեին, հետո զեկույցում դրան անդրադարձ չլիներ, բա մարդիկ չէին ասել, ես ի՞նչ եք անում, մենք հո տեսել ենք։ Ամբողջ խնդիրն է, որ իրենք հենց իրենց ասածներին չեն հավատում։ Այն մեղադրանքները, որ իրենք հնչեցնում են, իրենք էլ գիտեն, որ դրանք սուտ են, օդից են վերցված ու իրականության հետ կապ չունեն։ Ու հենց դրա համար է իրենց փախուստը քննիչ հանձնաժողովից։
Հաջորդ փաստարկն էլ այն է, որ եթե ինչ-ինչ բաներ էլ այնտեղ բացահայտվեն, դրան պիտի հաջորդեն քրեական գործեր և իրավապահ համակարգը ևս իշխանությանն է ենթարկվում, այսինքն այս իշխանության օրոք, այս իշխանության մեղավորությունը առնվազն քննության չի առնվի կամ հետևանքներ չի առաջացնի։
Ես նորից ճիշտ ասած լավ չեմ հասկանում ինչ մասին է խոսքը, որովհետև եթե պետք է բացահայտվեն հանգամանքներ, որոնք որ պետք է ինչ-որ մեկին ինչ-որ հանցանքում մեղավոր ներկայացնեն այդ հանգամանքները, այդ հանգամանքները ուղղակի հանրությանը ներկայացնելով արդեն իսկ ամեն ինչ պարզադառնում, անհնար է սպասել, որ ինչ-որ մի հանգամանք, որը ապացուցում է ինչ-որ մեկի հանցավորությունը, կերևակվի հանրությանը ու այդ մարդը պատասխանատվության չի ենթարկվի։
Հնարավոր է դրան նաև հաջորդեն նոր քրեական գործեր, այսինքն ձեր եզրակացությունը որպես հաղորդում լինի կամ դուք ինքներդ դիմեք իրավապահներին, այնպիսի բաներ եք գուցե լսել, հաստատել։
Մեծ հաշվով այն ինչը մենք ենք լսել, կոնկրետ, որ ասեմ, ինչ որ մի դրվագ, ինչ որ կոնկրետ մի քրեական գործի հետ է կապված, ոչ, բայց կարող եմ ասել, որ այն ինչը մենք ենք լսել ու ականատես եղել ու ինքներս մեզ համար պարզ դարձրել, դա բացառապես քաղաքական նյութ է։ Այսինքն մի շարք հանգամանքներ հիմա օրինակ շատ են չէ խոսում այնտեղ Իսկանդերի մասին, այս զենքերի մասին, այս զենքերի մասին, այն ինչը որ կա քննիչ անձնաժողովի լսումներում ու փաստաթղթերում, ախր այդ մարդկանց մեծ հաշվով խոսելու տեղ չի թողնում։ Երկրորդն էլ դա, ասենք, քրեական գործի թեմա չի, դա քաղաքական երևույթ է, էլի։
Եվ այդ իմաստով տալու է հանձնաժողովը ով է մեղավոր որ հարցի պատասխանը։
Կդժվարանամ ճիշտն ասած, այսպես ասեմ։ Ինձ թվում է պետքա զեկույցից դա բխեցվի։ Կամ գուցե հարցը պետքա ձևակերպել ոչ թե ով է մեղավոր, այլ ո՞րն է մեղքը
եւ ում մեղքը։
Եվ հետո արդեն դրանից բխեցվի ում մեղքն էր դա հարցը։
Իդեպ Սամվել Շահրամանյանն ասաց, ինչու ստանձնեց իշխանությունը եւ արդյոք ռուսական կողմից ինչ որ երաշխիք ստացել
է։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց այն ինչ եղել է փակ ռեժիմով, թույլ տվեք կոնկրետ ինչ որ հարցի պատասխաններ չտալ, էլի, հատկապես ուրիշ խոսքից, դա կարծում կոռեկտ չի։ Բայց խոսել ենք այդ թեմայով, եթե հետաքրքրի։
Երբ դուք ասում եք, որն էր մեղքը, դուք նկատի ունեք ձեր իշխանության, պարոն Ալեքսան։
Բոլոր իշխանությունների Հայաստանի, որտեղ պատահական չի, որ ես ասացի, որ մենք բանակցային գործընթացից ենք սկսել ուսումնասիրություն։ Առհասարակ Հայաստանի վարած քաղաքականության, արտաքին քաղաքականության, ներքին քաղաքականության, անվտանգային քաղաքականության։
Գալով արդեն բանակցություններին, արդյոք ընդունելի է երկկողմանի բանակցությունների ձևաչափը, խոսքը միայն խաղաղության պայմանագրի մասին է, առանց միջնորդի, որտեվ արտգործնախարարությունը այնքան էլ չի հստակեցնում դա, առաջարկելով միայն սահմանագծման հանձնաժողովին նիստանել այնտեղ սահմանին։
Ընդունելի է, թե ոչ, ես կարծում եմ, ինչ որ կտրուկ պատասխան հենց հետա պետք չի տալ այս թեմայով, որովհետև կարծում եմ ճիշտ չի եւ կտրուկ մերժելը եւ միանգամից համաձայնվել այս թեմային, որովհետեւ մենք միշտ նշել ենք, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը ունենա երաշխավորման համակարգ, որպես այդպիսին, այսինքն խոսքը չի գնում կոնկրետ մի երկիր, որ կլինի, այս երկիրը կլինի երաշխավոր, այլ խոսքը գնում է նրա մասին, որ որոշակի երաշխիքներ լինեն այդ պայմանագրի տակ։ Բնականաբար երկկողմանի, եթե բանակցություններ ընթանան, այստեղ այդ երաշխիքների թեման փոքրինչ պակասում ակնհայտորեն, եթե ոչ կտրուկ պակասում, ու այս պարագայում հարցերը, որոնք որ մեծ հաշվով կարելի է քննարկել երկկողմ ձևաչափով, օրինակ ինչ որ նշել էր ԱԳՆ, ես կարծում եմ, դրանք կարելի է ինչու ոչ, ինչու չքննարկել, բայց ինչ վերաբերում է ընդհանուր խաղաղության փաստաթղթի մասին, այստեղ արդեն ես կարծում եմ, որ պետքա չափազանց զգուշ մոտենալ հարցին։
Այդ դեպքում ինչու ոչ Ռուսաստանի միջնորդությամբ, կամ ինչպես դուք ասացիք, երաշխավորությամբ, որ չկա, որ Մոսկվայից չկանչեն, հատկապես երբ Ալիևն էլ մերժում է Բրյուսելն ու Վաշինգտոնը։
Ձեր հարցի լավագույն պատասխանը նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն է։ Ավելի ճիշտ, բոլոր դրա չկատարված կետերը, ավելին կոպտորեն խախտված դրա բոլոր կետերը, ոչնչացված ու ոտնատակ դրված դրա բոլոր կետերը խոսում են այն մասին, թե ինչու ոչ։
Բայց այնուամենայնիվ Հայաստանը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի դաշնակիցը, ռուսական ներկայությունն է այստեղ տնտեսական, ռազմական։
Շատ լավ, բայց դա չի փոխում նախորդ հարցին իմ պատասխանը։
Եվ որպես միջնորդ չի բարձրացնում նրանց դերը համեմատությամբ Բրյուսելի եւ Վաշինգտոնի։ Փոխադրում եմ այն, ինչ ամենօր ասում է Պեսկով,
առավել ներկա, քան նրանք եղել են Լեռնային Ղարաբաղում, ինձ թվում է պատկերացնել չի կարելի, բայց ինչ է եղել դրա հետևանքը, ես կարծում եմ ակներև է։
Հապկի մասին ընդդիմությունը ձեր այս քաղաքականությունը, ես նկատի ունեմ վերջին շրջանի բոյկոտները, ասում են նեղացածի քաղաքականությունը, որը արդյունք չի տալիս, պետք է գնալ խոսել։
Բայց մենք խոսելուց մեծ հաշվով երբեք չենք էլ հրաժարվել։ Ուրիշ բան, որ մենք խոսում ենք երկկողմ ձևաչափով մեր գործընկերների հետ, բայց ինչ վերաբերվում է Հապկին, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք հաշվետու ենք մեր հանրությանը, ու երբ որ մեր հանրությունը տեղյակա, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության խախտման մի շարք դեպքերով դիմել ենք Հապկին, ու այնտեղից նույնիսկ քաղաքական գնահատական չի հնչել այդ ամեն ինչը դատապարտող, իսկ մենք գնում ենք այնտեղ, ինչ որ այս կամ այն ուրիշ հարցն ենք քննարկում, դա մեր հանրությունը չի հասկանում, մենք ինքներս էլ հաշ չենք լինի այն մտքի հետ, որ մեր տարածքային ամբողջականությունը խախտված լինելու պարագայում, ու երբ որ նույնիսկ քաղաքական դատապարտող հայտարարություն չի հնչել, մենք մեկել ենք Հապկում ինչ որ հարց ենք քննարկում։
Դրան էլ է պատասխան տրվում, որ այնուամենայնիվ օգնություն Հապկը առաջարկել եւ այսօր էլ առաջարկում է, դա չեղածից լավ է։
Ինչ օգնություն։
Գալ դիտարկել սահմանը։
Որ սահմանը։ Այստեղ հասկանում եք հարցը, երբ որ մենք ասում ենք մեր տարածքային ամբողջականությունը խախտվել է, ադրբեջանական զորքերներ են խուժել Հայաստանի սուվերեն տարածք, հապ ասում է, գիտեք ինչ է, ձեր սահմանը հստակ չի, հետո ասում է գամ ձեր սահմանը նայե։ Իսկ որն է լինելու են սահմանը, որը ինքը նայելու է։ Իսկ կարող է գա օրինակ ինչ որ մի հատ, չգիտեմ, էջ միացնի մոտ նայի, ասի էս է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը, մենք էլ ասենք ոնց էս ինչ եք ասում, Ադրբեջանն էլ դրանից ինչ որ ոգեշնչված քայլեր կատարի։
Ծանոթ եք ձեր հանձնաժողովի անդամ պատիվոնամիս Տիգրան Աբրահամյանի դիտարկմանը, որ բա եվրոպական դիտորդները որ սահմանն են դիտարկում։
Եվրոպական դիտորդները դիտարկում են Հայաստան-Ադրբեջան շփման գիծը։
Ենթադրաբար հապկնել է, չէ՞, այդտեղ կալուպան Ալեքսանդր։
Դե ենթադրաբար հասկանում եք այլ արտահայտությունը։ Արևմուտքից առնվազն հստակ արձագանքներ են հնչել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ հարձակումների պարագայում։ Մենք դա գիտենք։
Եվ հապկի մասին մի դիտարկում էլ Սերժ Սարգսյանից, որը նախորդին ասում էր, որ մենք գիտեինք այդ կառույցի հետ աշխատելու ձևը և 3 տասնամյակ այդ համակարգը գործել է, ինչու հանկարծ ձեր դեպքում չեղավ։
Փայլուն են աշխատել ուղղակի Սերժ Սարգսյանը այդ կառույցի հետ ու իր թիմը, որպես այդ համագործակցության Սերժ Սարգսյան հապկ համագործակցության վառ օրինակ կարելի է դիտարկել, օրինակ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին մատակարարված 5 միլիարդի զենքը, այդ թվում ծանր հրետանի հարցակվողական, այդ տոս մեկա սոնցեպյոկերը, որոնք, եթե չգիտեք, ուղղակի այրում են խրամատներում կանգնած զինվորներին, կարելի է դիտարկել են սմերջ համակարգերը, տասնյակ, որոնք որ պատճառ են դարձել տասնյակ ու հարյուրավոր մեր զինվորների մահվան, T-90 տանկերը, էլ որն ասեմ, այդ համագործակցության արդյունքա Սերժ Սարգսյանը դա դիտարկում, եթե այդ նկատի ունի փայլուն ասելով Սերժ Սարգսյանի այդ փայլունության գաղափարը մի տեսակ չեմ ըմբռնում ես։
Այդ ճեպազրույցին, եթե ծանոթ եք, դրա պատասխանն էլ հնչեց, որ զենք մեզել էին տալիս ռուսները և հաճախ անվճար, որը դուք հեգնել եք և մետաղի ջարդոն եք անվանել, ասում
է։ Մետաղի ջարդոնին մենք անվանում ենք մետաղի ջարդոն, իսկ ինչ զենք էին մեզ տալիս անվճար։
Ասում է, հիմա տեսեք Ուկրաինայում այդ զենքերը ինչ լավ աշխատում են։
Ախր հասկանում եք, ուղղակի միֆականորեն հնչեցնում, այդ զենքերը շատ լավ աշխատում են։ Ուկրաինայում ռուսական զինատեսակներից մի քանիսը կան, որ լավ աշխատում են, այնպես չի, դա ժխտել չի կարելի, բայց այն զենքերը, որոնք որ անվճար ձեռք են բերել, ըստ երևույթին ինքը նկատի ունի 60-ականների, 70-ականների հրետանային զենքերը, այդ նույն թվականների զրահամեքենաները, որոնք ըստ երևույթին նույնիսկ շահագործման ենթակա ու պիտանի էլ չեն եղել, մոտավորապես նույն թվականների ավտոպարկը նկատի ունի, ախր համադրության մեջ է պետք նայել, էլի, հասկանում եք ամեն ինչ։ Երբ որ ես ասում Ադրբեջանի սմերջ էր մատակարարվում տասնյակներով, Հայաստանին դրա դիմաց ինչ որ հաուբիցեր էին մատակարարվում 60-ականների, 70-ականների, որոնք գուցե եւ վատը չեն եղել իրենց ժամանակահատված ու նույնիսկ կիրառելի են հիմա, բայց անմրցելի են այս նորերի հետ։ Ուղղակի անմրցելի են։ Սերժ Սարգսյանը, երբ որ շարունակում է գլուխ գովալ, որ այսքան զենք ենք բերել, պարբերաբար Արմեն Աշոտյանն ու Էդուարդ Շարմազանովն էլ են ասում 50,000 տոննա զենք ենք բերել։ Ախր զենքը տոննայով չեն հաշվում։ Երբ որ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային օրինակ զենք է մատակարարում, չի ասում 10,000 տոննա, 20,000 տոննա, ասում է 20 հատ հայմարս եմ մատակարարում քեզ։ Այսքան էս ինչ հրթիռից եմ մատակարարում, որովհետև այդ անունը ինքնին ինչ-որ նշանակություն ունի ու խնդիր չունի հայմարսը տոննայով ներկայացնելու, որ ինչ-որ նշանակալի բան ցույց տա։
Խաղաղության պայմանագրի իրագործելիությունն էլ էր նա կասկածի տակ դնում այդ օրը, որ դա լինելու է պարտադրված, հետևաբար ինչպես ձևակերպես կրկնա կապիտուլյացիա։
Այսինքն ով է ում պարտադրելու դրա։
Ադրբեջանը Հայաստանին, որտեղ դա մեր ցանկալի պայմանագիրը չի լինելու, այնինչ սպրտել է, ասում եմ, ամուլում։
Ինչպես տեսնում եք, Ադրբեջանը ամեն երբ խուսափում է խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններից, արդյոք դա պարտադրողի վարվելակերպ է։ Պարտադրելուներ կգար կստորագրեր հենց առաջին հնարավորության դեպքում, մենք ենք ասում, եկեք էս սկզբունքներով ստորագրենք, ինքն է խուսափում,
որովհետև այլ պայմաններ է ուզում այնտեղ ներառել պարոն Ալեքսանյան, եւ դրա համար չի գալիս Բրյուսել, Վաշինգտոն։
Իսկ միթե դա է միակ պատճառը, չգիտենք ու պետք է հասկանալ, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ դա այդքան միանշանակ չի, որ այսպես պնդենք, էլի։ Սերժ Սարգսյանը ու իր քաղաքական ուժը ու առհասարակ այն բևեռը, որ ինքը ներկայացնում է, փորձում են այո դեմոնիզացնել խաղաղության պայմանագիրը, միջև այդ փորձում են դեմոնիզացնել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, բայց ու այդպես անթա դեմոնիզացնելով ման են գալիս այդ կրկնա կապիտուլյացիա տերմիններ օգտագործել, այդ հասկանում եք աբսուրդի աստիճանը, այսինքն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին անվանել էր կապիտուլյացիա, բայց դրանից հետո տեղի էր ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի իսկական կապիտուլյացիա, որպեսի չխոստովանի, որ ինքը ստում էր, խափում էր, մանիպուլացնում էր մարդկանց, անվանելով նոյեմբերի 9-ը կապիտուլացիա։ Հիմա ասում, այ հիմա նոր կապիտուլացիա է գալի ու փաստացի դառնում է կրկնա կապիտուլացիա։ Աբսուրդի աստիճանն է պետք է ստեղ ուղակինել։
Քիչնակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար ազատությունը մեր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։